Trebuie să iertăm și să uităm.
And the scriptures show that this is what God does.
Și scripturile arată că asta face Dumnezeu pentru noi.
I have put your sins as far away from me as the east is from the west.
Zice că am depărtat greșelile voastre, le-am lăsat de mine, cum cât e răsăritul de departe de apus.
This is one of the most difficult commandments of the law of love.
Asta este una din cele mai grele porunci din legea iubirii.
To truly forgive others.
Să iertăm cu adevărat pe alții.
It means to erase from our hearts any aspects of that wrongdoing.
Deci să iertăm cu adevărat pe alții înseamnă să ștergem complet din inima noastră și din mintea noastră ce greșeala cuiva.
It means that we hold no, not even the smallest amount of resentment towards that person.
Înseamnă să nu avem nici măcar cel mai mic resentiment față de persoana respectivă.
There are other beautiful lessons which we do not have time for.
Mai sunt și alte lecții frumoase pentru care nu avem timp să le
One of them is the prodigal son.
Una din ele este fiul risipitor.
So we recommend that for
Vă recomandăm pentru studiul vostru.
But to summarize and to close.
În rezumat,
we are not under the law of Moses, but we are under grace.
Noi nu suntem sub legea lui Moise, ci sub har.
So it says in Romans 6:14.
Așa zice în Roman 6:14.
But we have a law.
Dar avem o lege.
The law of love.
Legea iubirii.
We considered only a few aspects of it.
Am analizat sau am văzut numai câteva aspecte ale ei.
And we believe that it is like so many other things of God's truth.
Și noi credem că este așa cu multe alte aspecte ale adevărului lui Dumnezeu.
The more that we dig into it,
cu cât intrăm mai adânc în ele,
the more we discover how deep that it is.
Atâta descoperim mai mult cât de adânci sunt.
These are important matters to us.
Și acestea sunt lucruri importante pentru noi.
They are matters of life and of death.
Sunt chestiuni de viață și moarte.
We'd like to close with Romans 13.
Vreau să încheiem cu Roman 13. 13.
10.
Cu 10. Cu 10.
Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea deci este împlinirea legii.
We can't keep the law. Moses. We cannot keep the law of Moses.
Noi nu putem ține legea lui Moise.
But we can fulfill the law.
Dar putem împlini legea.
We can fulfill the law in our hearts.
Putem împlini legea în inimile noastre.
Because as it says here, if we have love in our hearts, we have fulfilled the law.
Fiindcă zice aici că dacă avem iubire în inima noastră, împlinim legea.
This is something that we must do.
Asta trebuie să facem. Lucrul ăsta trebuie să-l facem.
This is something that we can do.
Și putem face.
So dear brethren, let us strive more diligently to follow the law of the new creation.
Deci, fraților, să ne străduim cu mai multă hărnicie să împlinim legea noii creații.
And let us especially keep in mind every day the law of forgiveness.
Și în mod special să ținem minte fiecare zi legea iertării.
And if we do so, then we will truly be children of our Father.
Și dacă facem așa, vom fi cu adevărat copii ai Tatălui nostru.
Amin. 125 iubire mântuitoare.
Și 9 august, adunarea la rugina sa, începe fratele Nelu Galiș. Voagă aproape care ne vor sândi și vă fi foarte mulțumit ca să-i ascultăm. Așa cum Domnul spune că să fim ascultători. Deci, va începe programul Cătălăria.
În care 85.
Noi ai
august, adunarea la Cucerdea. S-a început cu cântarea 85. Tată Ceresc, nu ai fi. Ionica din Răzare.
Rodul buzelor noastre și a comportamentului nostru și credem că dacă fiecare astfel de oaze vor fi, pentru a fi mai cumin, mai aproape de Domnul și de voința sa, va fi minunat. Astăzi suntem în 29 august.
Mulțumim Tatălui Ceresc că
suntem... Așelezându-o din Gărdania.
Cum întotdeauna, împreună aici la fratele Nelu, ne-am bucurat, ne-am întâlnit mult și avem amintiri plăcute. Dorim să continuăm acest obicei al nostru, ca să ajungem în fiecare an la Ruginoasa. Și aș vrea să amintesc câteva cuvinte dintr-o cântare care spune: frați, surori, cântați toți și vă bucurați, laudă și mărire Domnului să-i dați. Noi eram străini ieri, azi suntem amici. Ne-am apropiat prin sângele lui Hristos. Și dacă așa stau treburile, cântece să răsune, să se ducă vestea în lume, căci Domnul este Mântuitorul meu și al tău, să fie binecuvântat în vecii vecilor. Pentru început, fratele Zahar i-a spus să ne așezăm, să ne liniștim. De ce să ne așezăm și să ne liniștim? După un drum de acasă până aici, după o viață de 40, 50, 20 de ani, cred că este momentul, câteva clipe, să ne liniștim cu gândul la peștișorii și pâinele pe care le avea un copilaș în traistă. Și pe vremea aceea era și Domnul Iisus acolo și cu 5 pâini și 2 pești, așa, sau poate invers, a făcut ca să se hrănească mult și să aibă bucurie. Deci să ne liniștim că avem tablete de liniștire pentru stres, Sfânta Scriptură, 66 de cărți, 44 de scriitori, deci să ne liniștim în nădejdea slavei lui Dumnezeu aduse prin Iisus Hristos să fie binecuvântat în vecii vecilor. Fratele Nelu a spus că a văzut Dumnezeu cu un ochi Ruginoasa astăzi. Și cred că este adevărat, pentru că fiind mai mult, facem să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu astăzi în localitatea Ruginoasa. Știm că această localitate, mai aproape, mai departe, mulțumesc, știm că această localitate, un pic așa mai la periferie, are multe binecuvântări și mi se pare că e potrivit să vorbim despre calea îngustă, pentru că nu e circulație așa mare ca în New York sau în București, deci este potrivit să vorbim despre cărarea îngustă aici la Ruginoasa și să privim în Sfânta Scriptură. După ce din Scripturi am aflat că Tatăl Ceresc toate le-a creat bune, Adam și Eva, minunat așezat în grădina Edenului, a venit înșelătorul și ce a făcut? A stricat armonia și bună înțelegere cu Dumnezeu. Și a făcut să-și ia bagajele, cu alte cuvinte, și să iasă afară din grădina Edenului. Dar ne bucurăm că avem Sfânta Scriptură care ne amintește de
pâine și cinci pâini și doi peștișori, că a putut să facă multă treabă. Cu puține provizii a putut să facă multă treabă atunci și astăzi, după ce de 6.000 de ani, Tatăl Ceresc lucrează în continuu la readucerea stării pierdute a omului, readucerea la original. După atâta vreme avem bune motive ca să ne bucurăm că vedem ce alții, se spune în Scriptură, că au dorit să vadă. Vedeți și dumneavoastră toți, vedeți într-un câteva oare de la marginea țării ajungem la ruginoasa. Așa-i? Ceea ce căminele sau măgărușii de pe vremuri n-ar fi realizat. Deci ne bucurăm că-și vedem, ne bucurăm că auzim și avem și mijloace deosebite de a comunica în ruginoasa și peste tot. Deci după ce Dumnezeu toate le-a făcut bune, s-a întâmplat că a venit ispititorul, despre care în Apocalipsa zice, înșelătorul care înșală întreaga lume. Acum, dacă înșală întreaga lume, mi se pare că ar fi potrivit să ne gândim la rugăciunea fratelui Aurel: Dumnezeu ne-a primit ca copii. Lumea întreagă nu se poate spune despre ea că sunt copiii lui Dumnezeu. Dar în această lume, despre care o cântare zice, m-am săturat de această lume stricată, în această lume mai sunt și câțiva copii și numiți turmă mică, cărora tatăl dorește să le dea cu plăcere împărăția. Vreau să subliniem acest gând, dorește, și dacă dorește, înseamnă că toate sunt pe calea cea bună, Dumnezeu va găsi și metodele prin care aceea mică turmă să ajungă la binecuvântării în împărăție, ca să fie moștenitori. Dragii mei, avem o tabletă bună astăzi, că am auzit de cuvântul moștenitori prin credință. Deci ne bucurăm că prin sângele lui Iisus Hristos, în timp adus la viață, la iveală, cu alte cuvinte, avem dreptul să ne numim copii și putem să fim moștenitori. Citind în Efeseni, în capitolul 5, am aflat că împărăția va fi moștenită, dar nu de toată lumea. Și cineva, citind superficial, a încercat să-mi atragă atenția. Nu vezi să scrie acolo că nici cu tare, nu vor moșteni împărăția. Este adevărat, dar nu toți pot să înțeleagă că împărăția nu este în stadiu începător pentru moștenirea tuturor. Împărăția, pentru început, vine ca să dea moștenire celor ce, Pavel zice, celor ce caută slava, cinstea și nemurirea. Încă o tabletă celor ce caută slava, cinstea și nemurirea, Tatăl le dă cu plăcere. Cum să caute? Pe o anumită cale și răspunzând unei anumite chemări, iar în final fiind aleși. Deci câte condiții? Cale, chemare, alegere la urmă. Și mai mult decât atât, chemare la pocăință, chemare la consacrare și ieșit învingător în urma de plinei consacrări, după care am ajuns la iubire desăvârșită și am rămas în aceasta. Uitându-ne la timpuri și răstimpuri, în timp ce pe acest pământ a trecut legea cu jertfele ei, au trecut profeții cu veștile bune pentru toți oamenii, a trecut Iisus Hristos și cum a trecut Iisus Hristos, vrem un pic să ne oprim, să vedem cum a trecut Iisus Hristos și cum putem vedea că este calea sau trecerea celor ce merg în urmele lui Iisus Hristos. În timp ce toată lumea își vedea de treburi, făcea sărbători, acolo pe la Betleem, Domnul Iisus nu avea loc să se nască unde? Într-un lăcaș de reclamă. A trebuit să meargă undeva unde au stat animalele într-o ietle. Vrem să aducem urechii noastre un mesaj. Unde îl putem găsi pe Domnul? Unde putem găsi pe urmașii Domnului? Pe ce cale, în ce condiții au trăit sfinții, ca să putem să înțelegem, nu te teme, turmă mică, că Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Deci pentru toți și pentru localitatea Ruginoasa avem o veste frumoasă, împărăția, dar împreună cu ea avem cale, chemare, alegere, care conduc pe această împărăție. Avem lucruri frumoase, avem Evanghelia pe care nu toate popoarele o au. Evanghelia este vestea bună a mesajului împăcării omului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Câtă parte din popoarele lumii nu au parte de Evanghelie, nu-L recunosc pe Iisus Hristos, nu trăiesc la asentimentul unei vești bune de mare bucurie, care la timpul potrivit va fi pentru tot poporul. Dar deocamdată ne reîntoarcem, nu te teme, turmă mică, că Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Toate acestea se realizează pe o cale, care ce înseamnă o cale? Un loc de acces, un loc de acces. Mi se pare că semnul pentru șoferi, acces, este cam acolo unde este locul cam cu restricții. Nu în toate locurile este acces și nu toți pot să aibă acces peste tot. Dar Iisus Hristos a deschis calea, accesul înspre ceva ce a fost pierdut și acum astăzi vorbim câteva ore aici, a deschis calea înspre viață. A fost pierdută viața, dar nu asta, a fost pierdută viața perfectă. Cum a fost aceea? Ne-ar spune Adam să fie între noi. Dar până când să vină și el înapoi, că el a fost răscumpărat în mod direct și noi în mod indirect am intrat în această cale a vieții, până să ne întoarcă să ne spună, să ne gândim la ceea ce în Corinteni, zice Apostolul Pavel, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc și cinstesc numele Lui. Am adus în evidență ceva important, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, dar Adam a văzut grădina Edenului, Adam a auzit frumusețea, ciripitul păsărilor, măestria lucrurilor perfecte ale Dumnezeu, Adam le-a văzut. Dar aici în Corinteni aflăm despre lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Aceasta este una din ceea ce dorim să fie pentru noi o tabletă antistres. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Dacă ne-am obosit cu ochii privind la lumea aceasta, care acum este neprietenoasă pentru cei ce merg pe calea îngustă, pentru că le oferă atâtea lucruri despre care toate, Solomon înțeleptul spune, deșertăciunea deșertăciunilor, tot ce este sub soare, este deșertăciune. Deci dacă așa stau treburile, hai să mergem cu gândul mai departe, că cineva din 5 pâini și 2 pești a reușit să facă treabă multă, s-au dus să tui acasă. Să luăm scripturile, să aflăm că în Matei zice, strâmtă este poarta, strâmtă este calea care duce la viață. Dar puțini sunt cei ce o află. Dragii mei, mulțimea, lumea se găsește pe calea răului. Așa vor ei. Nu, dragii mei, ei moștenesc aceste stări și Tatăl Ceresc știm că va aduce timpuri de reînviorare pe întreg pământul. Vrem a așezării din nou a tuturor lucrurilor, lucruri care constituie o veste bună și pentru locuitorii din Ruginoasa. Și această veste bună să o ducem și noi fiecare pe unde suntem. Că vine timpul când va fi bine. Pentru toți răi va fi bine? Nu, dragii mei, nu pentru toți răi va fi bine. Mai întâi vrem să amintim în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 20 și 21, și să trimiată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Dar este vorba de vremuri. Noi acum trăim vremuri și acelea vor fi alte vremuri. Deocamdată noi trăim vremurile despre care zice, mulți au dorit să vadă, n-au văzut, au dorit să audă și n-au auzit. Dar urmează vremuri. Până să ajungem la acelea vremuri, dragii mei, pentru cei ce fac răul astăzi, nu putem să le promitem că Scriptura le va da răsplată bună. Deci, bine, cum i-o zis la cei doi fii, Cain l-a omorât pe Abel și când Dumnezeu i-a vorbit lui Cain, știți ce a zis? Dacă faci bine, dar mai înainte zice, nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Nu e așa? Dacă faci rău, dragii mei, nu putem fi rău primit, bine primiți. Deci este bine ca să aducem un mesaj limpede a Scripturilor în care să iasă în evidență că Dumnezeu voiește, are o cale ca să ducă la viață, dar nu în orice condiții. În 2 Tesaloniceni, capitolul 1 și versetul 6, zice așa, eu de la 5. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Am amintit de cale, am amintit de alegere, am amintit de chemare și asta ne aduce în evidență și Apostolul Pavel că pune la capăt și suferiți. Fiind așa, aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția Lui, pentru care și suferiți. Deci, dragii mei, viața în condițiile actuale nu se primește oricum până când vin vremurile care vor lichida conturile. Ce conturi trebuie să lichideze vremurile? În primul rând, Domnul Iisus a trebuit să lichideze un cont. Adam, prin păcat, a înscris într-un cont viață pentru viață. Această lichidare a contului s-a văzut clar. A venit Iisus Hristos și în Evrei, capitolul 2, zice, din darul lui Dumnezeu a gustat moartea pentru fiecare om. A lichidat un cont Iisus Hristos. Oamenii fac astăzi conturi. Oare conturile astea rămân nelichidate? Dumnezeu iartă păcatul și pe păcătos pe orice cale? Nu, dragii mei! Citim mai departe, versetul 5 apoi înainte, acum 6. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept. Găsește și Dumnezeu că este drept, găsește și oamenii că este drept. Astăzi avem pe pământ și locuri unde nu este plăcut să stea oamenii. Avem și închisori, avem și pedepse de diferite forme. Și găsim în Tesaloniceni că Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Deci cu gândul la cântarea, o vie Doamne a Ta împărăție, patria păcii și a iubirii, ne gândim la mai multe dreptăți. Această împărăție aduce dreptate, aduce celor ce caută astăzi să ajungă la slavă, cinste și nemurire, le aduce dreptate, le dă cu plăcere împărăția, să devină împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Dar ce se întâmplă mai departe cu oamenii care nu caută ci slava, cinstea și nemurirea? ne spune Isaia capitolul 34. Apropiați-vă neamuri să auziți, popoare, luați aminte căci Domnul este mâniat. Deci vorbim despre împărăție, despre viață, despre sângele lui Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu, te-am gustat viața dată a Domnului Iisus, ca prin care a gustat moartea pentru fiecare om, dar în același timp vorbim de responsabilitatea oamenilor. Zicem, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare. Dumnezeul iubirii, care atât de mult a iubit pe om, încât a dat pe Fiul Său să moară, dorește ca să dea întristare. Dorim să facem ca să se apropie cei ce nu s-au apropiat îndeajuns de Cuvântul Dumnezeu și să înțeleagă că vine împărăția. Studenții Biblie arată lucruri mari și minunate, cum zice cântarea, se spun de tine cetatea lui Dumnezeu, dar nu aștești nici dintr-un loc din Biblie cuvintele, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o dihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. Revenim, să vă dea o dihnă, dar n-aveți astăzi o dihnă? Să vă dea o dihnă, dragii mei, noi suntem pe probe. Un elev înainte de examene, el nu se găsește într-o odihnă, el nu este relaxat. Noi am ajuns la odihnă, noi facem ce vrem, putem face ce vrem, nu putem face ce vrem, dragii mei. Apostolul Pavel zice, nu căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți pe Iisus Hristos în trupul vostru. Așa, și zice într-un alt loc, căci nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Cumpărați cu un preț, intrați pe o cale strântă, trebuie să privim spre o țintă. Nimeni nu va reuși să ajungă la învingere dacă nu va privi spre ținta despre care Apostolul Pavel în Evrei zice în capitolul 12, vorbește despre ținta și căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Zice în Evrei 12:1, și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte, așa, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, păi cum? Noi, consacrat pe calea îngustă, chemat, îndreptățiți prin credință, mai avem nevoie să vorbim despre ce-o zis Pavel? Nu cumva noi suntem mai superiori? Nici de cum, dragii mei. Rămâne mai departe valabil cuvântul. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Deci mai luăm o tabletă. Să alergăm cu stăruință în alergare. Pe această cale vom putea să câștigăm premiul care ne-a fost pus înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Iisus, la Iisus, care, o mică pauză, care, pentru bucuria care era pusă înainte, avem și noi bucurie pusă înainte, Iisus care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și noi cum ne găsim în tangență cu elementele cruce, elementele rușine, elementele umilință, a disprețuit crucea, așa, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Vedem calea, drepturile, potecile prin care trebuie trecut și ne gândim mai departe la faptul că Domnul, vă rog un ceas și să mă arătați și timpul că nu ne-am înțeles, Domnul a trecut pe această cale, apostolii au trecut pe această cale și știți ce au zis? Umblăm, pribejim din coace încolo. ca niște năcăjiți. Ne bate aici, ne ducem dincolo, venim dincoace, ne bat cu pietre, în totul și pretutindeni ce-am făcut. Slava, cinstea, nemurirea, dar toate acestea pe o cale, pe un loc de acces, pe o potecă, ați mers după ciuperci, ați mers prin pădure, ați văzut că în unele situații nu se poate merge chiar așa la mare precizie. Mai trebuie să ne uităm la mușchii copacilor, mai ne uităm la soare. Păi cam cum mă aflu față de soare? Nu cumva mă rătăcesc? Am mers prin pădure împreună cu tata meu și la marginea pădurii ne-am rătăcit. Ce ne facem? Deci n-au fost departe de marginea pădurii. Au fost foarte aproape. Ultima soluție, m-am urcat într-un copac ca să văd câmpurile pe care le cunoșteam. Dragii mei, strâmtă este poarta, strâmtă este calea. Vom pleca de aici, vom ajunge în tangență cu elementele numite Babilon, confuzie, încurcătură, despre care în Apocalips, capitolul 18, zice: ieșiți, fugiți din Babilon, din încurcătură. Le găsim pe cale elementele numite încurcătură, Babilon, răscruce, rătăcire. Toate acestea trebuie să le temperăm prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu, despre care zice în epistola lui Petru, capitolul 1, avem cuvântul prorociei la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Pe cale să nu ajungem în Babilon, să nu ne rătăcim la răscruce, avem cuvântul care ne spune mai departe că cântarea 380 amintește elementele care se găsesc pe calea care duce la viață. 380, umilința-i calea pe care a umblat Iisus. Ne bucurăm să aflăm această cale, ne-am bucurat și mai mult să ne simțim bine în asentimentul acestor lucruri care se găsesc pe calea îngustă, deoarece Apostolul Pavel zice: simt plăcere în ce? În defăimări, în slăbiciuni, și apoi zice: m-am deprins să fiu obișnuit și cu răul, că cine n-a gustat amarul nu știe să aprecieze zahărul. Dorim să aducem încoace pe toți cei ce au urechi de auzit, așa cum zice Petru la timpul său: apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Apropiați-vă de cei ce indică cărarea îngustă pe care nu se poate merge oricum. Pe această cărare, o cântare zice: voi ostașii crucii. Vorbea și că pe cărare merg ostașii crucii, aceia care au de-a face cu cercetarea, cu transmisia. Deci, dragii mei, noi dorim să facem transmisii precise din cuvântul lui Dumnezeu, să arătăm calea care duce la viață, nu oricum, în condițiile în care a trecut și Apostolul Pavel, au trecut toți sfinții, să nu facem confuzia, ca să confundăm chemarea la pocăință cu chemarea la consacrare și jertfire. Chemarea la pocăință nu are ca urmare crucea, suferința, nu are chemarea la pocăință elemente în viața asta nefolositoare. Chemarea la pocăință are promisiuni acum. Chemarea la consacrare, la jertfire, la călcarea în urmele lui Iisus, are ca urmare crucea, încercări, probe, cum ne-au arătat sfințe. Deci să nu încurcăm cu alte cuvinte marfa cu ambalajul, cum vedem de altfel că se întâmplă. Că de multe ori nu se ține cont de faptul că sfinții sunt chemați la reformă. Și reforma nu în degradarea neamului omenesc, să mergem și noi cu ei, reforma înspre sfințire, înspre umilință, a lupta nu în condiții de libertate, nu oricum, dacă ne-am îmbrăca, fiind, făcând parte din armata americană, care luptă, de exemplu, potriva armatei românești, și ne-am îmbrăcat în haină americană, ne pușcă românul. Dragii mei, voi, ostașii lui Hristos, care mergeți pe front, să avem grijă ce uniformă îmbrăcăm, cum le aranjăm, ce stil practicăm, ce... mi-amintesc că și soția mea coasă, zice un model. Ce model avem? Ce fel de... ce transmitem noi mai departe prin uniforma noastră? Umilința o transmitem sau transmitem strâmtă calea? Nu! Largă-i poarta care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Toate aceste gânduri, care acum vreau ca să le închei, le-am rezumat în contextul Bibliei, din epistola lui Pavel către Petru, vedeți că așa se întâmplă, datorită, mă uit și la ceas, epistola lui Petru, capitolul 5 și versetul 5 și 6, spune în felul următor. De n-am greșit, să știți că nu ne-am aflat bine pe calea îngustă. Dar eu vă spun, de atâtea ori mă aflu bine când văd că mi se aduc dovezi concrete că am greșit. Și atunci eu mă și cobor. Da, da, încă mai am mult de reparat. Și e normal să greșim, dragii mei. Dacă cineva nu admite greșeala, dacă a vorbit cineva ceva la microfonul ăsta și cineva i-a trage atenția, zice, eu? Nu, eu și noi greșim. Cum să nu greșim când zice despre aceste lucruri ale Dumnezeu? Dacă ar fi fost scrisă toate, n-ar încape în lumea aceasta. Ce să vă spun eu că le știu pe toate? Nu le știu și greșesc. Dacă mai constată și alții că greșesc, împreună să ne rugăm să ne ierte Tatăl Ceresc prin Iisus Hristos și să ne ajute să mergem pe calea îngustă împreună cu tinerii despre care vorbește în Petru 5 cu 5. Ce le spune la tineri? Și dacă sunt și de 70 de ani tineri, nicio problemă, învățăm tot versetul ăsta. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, pe calea îngustă, în chemarea înaltă, în alegerea cea mai minunată de sub ceruri din toate timpurile, aleși ca copii al lui Dumnezeu, să ne gândim la încheiere la cuvintele acestea. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Cu ce să fim împodobiți? Cu podoabele Occidentului? Nu! Să fiți împodobiți cu smerenie. De ce? Așa se împodobeau odinioară niște femei. Cum scrie despre ele? Sfintele femei, dragii mei, pe calea sfințeniei, care înseamnă separare, deosebire de lume, vedem ce luăm cu noi când plecăm de acasă. Luăm mai multe decât a luat Estera. Estera a luat foarte puține lucruri. A fost naturală, așa cum de altfel a prezentat omul în starea lui. Nu s-a înzorzonit cu multe socoteli. Noi, la poarta despre care se spune că Camila, după o anumită oară, trebuia să dea bagajul jos. Noi, dacă ne găsim la o poartă, mă gândesc și bine să amintesc Isaia capitolul 2, să ne gândim la o portiță și portița este portița răspunderilor noastre personale. Zice în Isaia capitolul 2 și versetul 9, de aceea cei mici vor fi scoborâți, de aceea cei mici vor fi scoborâți. Și cei mici scoborâți, da, în Zaharia capitolul 14, versetul 9, zice în ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singur nume. Deci și cei mici vor fi scoborâți și cei mari vor fi smeriți. Nu-i vei ierta. Versetul 11, omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. O vie, Doamne, ziua aceea, patria păcii și a iubirii, așa că este o zi a Domnului împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță ca să fie plecat. Cine a rezistat la Ahasveros, pe cine a ales-o? Pe Estera. Să ne gândim la Estera și să vedem ce putem să învățăm de la ea, căci Mardoheu i-a dat sfaturi bune. Așa, la Petru ne întoarcem din nou. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe, să ne ajute Tatăl Ceresc să înțelegem vremea noastră și să înțelegem că vine vremea lui când ne va înălța. Deocamdată sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, să ne ajute Tatăl Ceresc să ne curățăm dacă cumva ne-am mai și murdărit hainele, ceea ce nu este imposibil. Amin.
Amin.
Fratele Iosif, din pe cei?
Astăzi, ca să ne întâlnim din atâtea părți aici, în această comună. Ceea ce am avea mai important de spus, au amintit și frații care au vorbit înainte de mine, în vârsta evanghelică nu este nimic mai important decât alegerea micei turme, pentru care întreaga vârstă evanghelică a fost destinată și hotărâtă de Tatăl Ceresc încă înainte din temerea lumii. În Matei 11:11 vers, din zilele lui Ioan Botezătorul, deși până astăzi împărăția cerului să e cu navală și cei ce dau navală pun mâna pe ea. Deci, ce înseamnă această navală? Domnul nostru Iisus Hristos în Luca 24, 13 la versul 24, ne anunță un avertisment. Pentru ce? Pentru cei ce sunt consacrați lui Dumnezeu și adevărului. Săliți-vă și intrați pe poarta această strântă, pentru că mulți vor căuta să intre și nu vor putea, odată ce stăpânul casei se va scula și va închide ușa. Așa comentează autorul studiilor în scripturi în studiul 3. Pentru că în vârsta evanghelică, singura chemare este la calea cea strântă a vertirii de sine. Și nimic nu ar trebui să ne abată atenția de la alergarea după marele premiu al nemuririi oferit acum. Pentru că atunci când numărul celor aleși va fi îndeplinit, iar marea strântorare va da de veste că biserica este completă și trecută dincolo de vârf. Atunci mulți vor privi cu totul altfel afacerile pământești, care acum îi împiedică a-și duce la îndeplinire legământul de sacrificiu încheiat cu Domnul. Referitor la aceasta, înaltă chemare cerească, o aminti și frate, este atâta de spus și atâtea lucruri frumoase și poetice, atât în Nou cât și în Vechiul Testament. Lucruri foarte frumoase se spune, așa cum face aluzie cântarea 58. Lucruri mari se spun de tine, cetatea lui Dumnezeu. Deci despre această cetate se amintește și în Psalmul 47, cum Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. În încercările, astăzi noi suntem în revărsatul zorilor împărăției milenare. Încercările sunt foarte deosebite. Mergem în Faptele Apostolilor, capitolul 15. adunarea bisericii din Ierusalim. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Deci a fost un lucru care, cam la începutul vârstei și a alegerii bisericii, a fost, deci, puțină confuzie, chiar și la apostol. Chiar și apostolul Petru, în privința aceasta, a avut ceva, slăbiciuni, și a fost nevoie că marele apostol Pavel să-i clarifice această mare schimbare. Trecere de sub legea lui Moise, așa, sub legea lui Hristos, la chemarea înaltă cerească. Pavel și Barnaba au avut cu ei, zice, un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să întrebe asupra acestei neînțelegeri. Așa, trecem la versetul 13. Deci este ceva mai important, fiindcă timpul, după cum se vede, ne preservă. Hotărârea bisericii. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simeon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Cum să-i poarte numele? Înțelegem toți clar, frate, surorile și așa. Cum înțelegem să-i poarte numele? Deci, alegerea Bisericii lui Hristos, în alta chemare cerească, care a început odată cu Domnul și cu cei 12 apostoli, primii aleși ai lui. Deci, Domnul era mirele. Cei pe care i-au ales de atunci încoace este mireasa. Mireasa totdeauna poartă numele mirelui. Asta înseamnă un popor care să-i poartă numele. Deci, mireasa lui Hristos. Deci, așa cum vedem, se păstrează și astăzi acest obicei, că dacă mireasa orice nume de familie ați avut înainte, după cununie legală primește numele mirelui. Așa. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Voi ridica din nou cortul lui David. Deci, poporul lui Israel, ceea ce vedem și totodată este un semn, așa, că în ce timp trăim astăzi? Deci, adunarea poporului lui Israel înapoi în țara de baștina lor, la Ierusalim. Este chiar un semn și un răspuns dat de Domnul Iisus la ucenici când o întreba: care va fi semnul venirii tale, așa, al sfârșitului veacului? Așa, răspunsul a fost: priviți la zmochi, când înfrăzețește mlădițele, când înfrăzește, înflorește, să știți că vara este aproape. Adică vara împărăției lui Dumnezeu este aproape. Așa. Zice așa. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi de rămăturile și îl voi înălța din nou. Pentru că rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care a fost chemat numele Domnului. Deci după alegere Israelului spiritual, care este corpul lui Hristos și care este, are mai multe denumiri frumoase, este sămânța spirituală a lui Avram. Ceea ce s-a ales, așa cum am amintit mai înainte, din zilele Domnului și apostolilor, și care acum, sigur, după cum vedem, este spre sfârșite. După aceea ridică cortul lui David, din căderea lui, națiunea lui Israel, Israel natural, după aceea, după stabilirea împărăției și așezarea pe pământ a guvernului lui Dumnezeu format de profeți, începe deci binecuvântarea omenirii. Satan va fi legat ca să nu mai înșele națiunile. Toți cei ce vor asculta de Dumnezeu și vor deveni în conformitate cu legile împărăției, vor ajunge în clasa celor brânzi, așa cum Domnul Iisus ne amintește, fericiți cei brânzi că vor moșteni pământul. Așa, vor, pământul, deci, va ajunge tot ca grădina Edenului, așa cum zice și în profeția lui Ezechiel în capitolul 37. Iată că pământul acesta care a fost pustiu înainte trecătorilor, a fost care trecător? Care trecător? Generațiunile care s-au părendat de la Adam și până astăzi. Pământul a ajuns, deci, sub blestem. Din cauza atât om, cât și pământul, din cauza neascultării lui Adam, blestemat să fie pământul din cauza ta, spin și pălămidă să-ți producă el ție. Deci, așa cum zice profetul Ezechiel, pământul acesta a fost un pustiu, deci, în fața trecătorilor, față de cum a fost grădina Edenului pierdută de Adam, de prima perete, prin neascultat. Dar, zice profetul, va ajunge ca grădina Edenului. Așa. Zice Domnul, deci repet versul 17 din capitolul 15 din Faptele Apostolilor, pentru că rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Vedem această hotărâre a alegerii bisericii a fost hotărâtă din veșnicie. Un plan, cum zice Efeseni, alcătuit în sine, adică Tatăl Ceresc era singur când a alcătuit acest mare plan de creațiune și de mântuire. Era singur, nu era creat nici Domnul nostru Iisus Hristos atunci. Și sigur, în acest plan, primul lucru schițat a fost crearea Domnului Iisus, care apoi a devenit meșter lui Dumnezeu la toate lucrurile pe care le-a creat. Și aceasta ne-o arată foarte frumos în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1. Vom trece puțin aici. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Deci, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu, deoarece cuvântul Dumnezeu derivă din limba greacă, fiindcă Noul Testament a fost prima dată scris în limba greacă, la acela timp limba greacă era considerată o limbă modernă. Și cuvântul, zice, era cu Dumnezeu și cuvântul era un Dumnezeu. Deci, Domnul Iisus era cu Tatăl Ceresc, Logosul, și cuvântul era un Dumnezeu, fiindcă cuvântul Dumnezeu, tradus în românește, înseamnă puternic. Deci, acest Logos, acest puternic, era cu Tatăl Ceresc. Și în volumul 5, format mare, zice, există un titlu, Alfa și Omega. Așa, deci aici arată că Tatăl Ceresc, care n-are niciun început și este nemărginit în putere și înțelepciune, a fost mult timp, deci singur, și atunci a alcătuit în sine. Restul a fost, zice, acolo tot un cosmos gol și deșert. Nu era creat nici planetele, nici sore, nici stelele și așa mai departe. Până după ce a creat, deci, pe Domnul Iisus și a devenit meșterul Tatălui Ceresc. Voi continua în câteva versuri aici, referitor la acest lucru. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu, adică un Dumnezeu, un puternic. Deci cuvântul puternic e tradus tot din limba greacă. Vedem că în unele locuri când se referă la Satan, îl numește și pe el Dumnezeu. În 2 Corinteni 4 și 4 avem un exemplu. Deși el este un puternic. Dacă Evanghelia noastră, zice, acolo este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Satan, Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind raza Evangheliei lui Hristos, care astăzi, deci Hristos este chipul lui Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute de El și nimic din ceea ce este făcut n-a fost făcut fără de El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit. A venit un om trimis de Dumnezeu, numit, numele lui era Ioan. Deci el a fost ca martor, ca să mărturisească despre lumină, adică despre Domnul Iisus, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumină? Unii întreba, că oare nu el e Mesia? Deci când a început să boteza. A botezat în Israel, de ce o boteza? Ca să se ierte păcatele făcute contra legii lui Moise. Și acest botez era numai pentru națiunea lui Israel. Deoarece numai națiunea lui Israel a primit legea la muntele Sinai. Și chiar când a început alegerea ucenicilor, după alegerea apostolilor, așa a fost și o încurcătură, un timp. Că să credea că botezul Ioan se poate aplica și la cei ce îți chemați ca să fie urmați și Domnul Iisus să formeze mireasa și corpul Hristos. Până când lucrurile au fost clarificate, îndeoseb de marele apostol Pavel. Deci, lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el. Dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Deci Israelul trupesc în general. Știm că nu l-au primit, l-au respins, l-au crucificat. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, ca naștere naturală, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, ca o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Aceste lucruri, deci aceea am amintit cum a devenit Logosul, care era înainte în starea lui preumană, înainte de a deveni om, să mai amintește despre el și cum a devenit meșterul Tatălui Ceresc la toate lucrările lui, în Proverbele, capitolul 8, la versul 22, cred că nu e nevoie să trecem, vă este cunoscut. Acolo, el purta atunci Logosul, purta denumire de înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa zice titlul acolo. Deci, acolo vorbește, zice, eu am fost înainte de a fi creat pământul și izvoarele și așa mai departe, eu eram lângă Tatăl. Eu eram meșterul lui la toate lucrurile lui, amintește și acolo. Acum mergem în Apocalipsul 5 de la versul 9. Deci, era foarte potrivit și de la versul 1, capitolul 5. Deci, Ioan în vedenie, bătrânul profet de pe insula Patmos. Acolo unde Domnul Iisus, după cum arată în capitolul 1 din Apocalips și de la versul 1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care a făcut-o servului său Ioan când era pe insula Patmos. De ce era pe insula Patmos? O insulă pustie, unde locuia în mașet, pedepsit pentru mărturie adevărului, așa cum declară și Apostolul Pavel când a fost pus în lanțuri înainte lui Agripa și lui Felix. Pentru ce? Nu ca făcător de rele, fiindcă am vestit, zice, învierea morților, împărate, îți spus eu astăzi în lanțuri. Așa înainte, așa a fost și Apostolul Ioan. Acolo Domnul Iisus, după înălțare, i-a făcut o descoperire a evenimentelor acelor 3.000 de ani. Deci două trecute prin aici și până la sfârșitul vârstei milenare le-a trecut prin fața lui așa cum
vedem astăzi un plin. Așa le-a trecut. Și în capitolul 21, deci îngerul care i-a dus vedenie, i-a declarat, scrie, zice lui Ion, pentru că lucrurile acestea sunt vrednice de crezut și adevărate. Deci toate evenimente au